Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Postojan i spreman za podvig je samo onaj čovjek koji drži do svojih korena, do svog porekla. Znao je to i držao se toga Veljko Guberina i zato je on mogao da iznese ono što se od njega tražilo, da bude uzor drugima, a da pritom ostane samosvojen. Piše u knjizi Tako je govorio Guberina njegova dugogodišnja saradnica, advokatica Slavica Grahovac. Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. O ovoj knjizi, Pravu i pravdi i međunarodnom pravu, razgovaramo sa autorkom Slavicom Grahovac i Goranom Petronijevićem, predsjednikom Centra za obnovu međunarodnog prava. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, gospodine Petronijeviću. Od tačke koja se zove rođenje do tačke koja se zove smrt, nastojaću da dam sve od sebe, da ostavim trag za buduća pokolenja. Kakav je to trag u advokaturi ostavio Veljko Guberina i ka čemu je težio?
Težio je ka pravdi i težio je ka, neću da kažem pravu, nego ka pravdi pre, koji je jedan pomalo iracionalni pojam. Ali Veljko Guberina, pogotovo u ovoj knjizi koju sam ja napisala i sastavila je kao jedan intervju sa njim, je iskazao sve ono što možda nije rekao u nekim drugim intervjuima, u nekim drugim novinama i tako dalje, koje su bile više tematske. A ja sam se, kad god je dolazio u moju kancelariju kod mene kući, on je nosio pregršt dokumentacije i rekao je, slušaj, evo ti ovo, pa znaš, unesi u kompjuter ovo, pa daj, ajde i ovo. I tako vremenom to je postao jedan jako, jako veliki fail. Ali, kao što je rekao moj recenzent, isto kolega naš Milan Sučević, on ima utisak, kaže, kao da razgovaram sa Veljkom i kao da Veljko nije umro. E, ja sam upravo to htela.
Veljko Guberina je bio jedan od inicijatora za ukidanje smrtne kazne kod nas i isticao je važnost pravosuđa, gospodine Petronijeviću. Pravosuđe, govorio je on, je jedan od ugaonih temelja svakog društva.
Pa, pokojni kolega Veljko Guberina, zadovoljstvo mi je da govorim uopšte o njemu. Poznao sam ga lično, Slavica zna. Je bio jedan od ljudi koji je ostavio jedan ozbiljan trag u istoriji ovog naroda i ovog prostora. I to ne samo u advokaturi, ne samo u pravu, već i u istoriji i u mnogim drugim granama koje su bile vezane za opstanak ovog naroda na ovim prostorima. Jedan neizmerni patriota, sa takvim žarom je on branio svoje stavove po tim pitanjima, po pitanjima patriotizma i po pitanjima prava srpskog naroda, prava svih, ali posebno naravno svog naroda, da na ovim prostorima ostaje i opstane. Da je to jednostavno bilo zadivljujuće. On je živo i radio u jednom periodu, rekao bih, teškom periodu srpske advokature. Posleratnom periodu, tom komunističkom periodu koji nije bio baš naklonjen advokatima. Znate, advokati u svim autoritativnim režimima, advokati su neko ko smeta. Tako ih vlast shvata i prihvata. Tako da kolega Guberina predstavlja tu jednu, da kažem, generaciju koja je utirala trak srpskoj advokaturi u tim vremenima, pravila tu prtinu koju su kasnije mnogi pošli, pa evo i danas mi, u najtežim vremenima u kojima se advokati nisu smatrali zaštitnicima ljudskih prava u skladu sa zakonom i ustavom, već neko ko je vrlo često zastupajući svoje stanove ili braneći nekoga ko je optužen, protiv koga su i policija i tužilaštvo i sudovi tada u tom trenutku u stvari bio kao jedna vrsta državnog neprijatelja. A upravo suprotno od toga, kolega Veljko Uberina je bio jedan od najvećih patriota, jedan od najvećih ljudi koji je svojim radom, svojim ponašanjem, svojom filozofijom života doprinosio širenju istine o srpskom narodu na svim prostorima. Ono što može da se kaže da taj težak period je na neki način, kad se sada posmatra iz ovog, izgleda onako romantično. Nama to danas izgleda romantično i na neki način je i Slavicina knjiga ima taj, tu jednu notu romantičnosti tog perioda rada Veljka Guberine, File Filote, Milivoja Perovića i tako dalje, velikana, začetnika advokature na ovim prostorima. Ali, kažem opet, ono što je on radio, ono što je on govorio, imalo je jedan izuzetan značaj i ja nikako ne bih mogao da ga ograničim na praktičnu primjenu prava, pogotovo krivičnog prava, gde je on bio stvarno specijalista, gde je on stvarno bio jedan od najvećih znalaca i procesnih, da kažem, virtuoza u postupku, već bi ga svrstao svakako u ljude koji su išli šire kroz sociologiju prava pa do filozofije prava. Ali njegov ceo život je bio nekako pravo kroz sve te elemente, dakle i praktičnu primjenu prava i sociologiju prava i filozofiju prava.
A da li je to upravo nešto što nedostaje današnjoj advokaturi?
Da, nažalost. Nekako nova vremena. Znači, moramo da se prilagođavamo tim vremenima. Neko se prilagodi, neko ne. Mnogo je danas drugačije shvatanje advokature. Danas je advokatura biznis. A nekad je advokatura bila život. I to je velika razlika. A evo, Slavica, ja pripadam u tim generacijama koje nekako na razmeđu imali smo priliku ili sreću da se upoznamo sa tim prvim shvatanjem advokature, advokature kao života, kao filozofije života, ne samo prava i ne samo poimanje, kako vi kažete, prava i pravde i te večite filozofske dileme, pojma pravda, prava i pravde i tako dalje, već jednostavno filozofije života.
Da.
A danas advokatura sve više, nažalost, ja to sam, evo, svedoci smo svega toga, postaje biznis. Znate, taj neoliberalni globalistički sistem nas je mleo i doveo do jednog sistema načina razmišljanja gde jednostavno gubi se ona ljudskost. Znate, globalizam ima četiri neprijatelja. To je država, nacija, vera i porodica. I ta četiri elementa kada se unište, šta onda ostaje? Šta postaje dalje? To dete koje se rodi, koje danas može da bude advokat, on može da bude globalni ratnik ili globalni menadžer ili pravnik koji će na tom globalističkom nivou primjenjivati pravo na svakoj tački zemaljske kugle. Dakle, bez mogućnosti da ima svoj identitet. Nacionalni, državni, verski ili porodični.
A Veljko Guberini,
izvolite. Ja se izvinjavam, ali ujedno moramo da, ne smemo zaboraviti da je advokatura danas razbijena totalno. Mi jedino možemo da se kao advokati danas ili bavimo krivicom ili parnicom. S tim što krivica ne podleže pod ingerencu javnih beležnika ne može, a parnični deo, to je deo građanskog prava, donekle i može. Imamo javne beležnike, imamo pravne savjetnike besplatne i imamo izvršitelje. Nekada smo sve to mi radili. Znači, i sam opseg advokature je vrlo uzak sada. Znači, to je jedna profesijica koja je možda malo, da kažem, isplativija nego biti pravnik u nekoj firmi. Vrlo malo isplativija. Zavisi od, naravno, kancelarije, ali u globalu za većinu mladih pravnika mislim da se to više neće isplatiti. Ne znam šta Goran misli, ali...
Pa upravo u tom pravcu ja razmišljam, ne razmišljam, nego da. Jednostavno vidim takve pojave. Da. Jer mislim da je ta vrsta sužavanja ingerencije advokature,
jest.
Oduzimanja posla advokatima,
jest.
Je u stvari taj proces odumiranja države. To je upravo taj globalistički trend razbijanja države u tom pravcu što se ingerencije države oduzimaju i prebacuju sa ovlašćenjima na nekog trećeg. Znate, nekad su izvršioci bili sudski činovnici.
Da, da.
Overa je bila u sudu. Sad su to notariusi ili notari, kako god. Ili izvršitelji i tako dalje. E sad, paralelno sa tim oduzimanjem ili umanjenjem ingerencija države, se umanjuju ingerencije, odnosno nadležnosti advokature, sužava taj prostor, a nažalost ili na sreću kako god, advokata je sve više.
Mm-hmm.
Jer da. Ipak advokatura predstavlja jedno zanimanje koje je primamljivo za mlade ljude. Sloboda razmišljanja, sloboda odabira i tako dalje i tako dalje.
Dokolice ima koliko hoće, kad hoće.
Znači radim kad hoću, radim ono što hoću, ne može niko da me natere, ne može država da me utera u tor, da mi kaže radit ćeš ovo ili na ovaj način i tako dalje. Pa čak i onim postupanjima kada se to radi po službenoj dužnosti i tako dalje. Advokat ima kodeks advokatski, on je obavezan da u skladu sa zakonom o advokaturi postupa i ponaša se u svemu onako kako to od njega zakon i statut zahteva. Prema tome, advokatura predstavlja jednu vrstu ozbiljne ljudske slobode. Ja sam to mogao najbolje da kažem uočim u onom trenutku jer sam je 17 godina bio sudija. Pre ovoga. A onda sam evo 21 godinu advokat. Dok sam bio u sudu, recimo, meni je jako bilo primamljivo kada vidim da advokatu niko ništa ne može da naredi. Advokatu ne može niko ništa da, niko ne može da ga obaveže. On ima iznad sebe zakon, ustav, statut i zakon advokaturi. I svoju savest, i znanje, i postupanje. Tako da, to je jedna vrsta bila, i kada smo svi nekada u pojedinim momentima učutali zbog neke situacije koja se pojavila u društvu, u državi itd., itd., advokatura je bila neka vrsta pijemonta otpora negativnim pojama u društvu i državi. I to je mene jako privlačilo. Tako da, onog momenta kad sam otišao u advokaturu, ja sam se osjećao kao da sam, hodajući se uz jedno brdo, nosio džak cementa koji sam zbacio sa leđa. Eto, tako je bilo moj prelazak iz ove pozicije sudije u poziciju advokata.
Well, it starts out.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Slavica Grahovac i Goran Petronijević. Ja sam Srbin iz Preka, došljak sa Korduna, govorio je Veljko Guberina, i kao izbeglica znao sam da svuda budem najbolji, nezavisno od porodice, okruženja, uticaja prijatelja, pisanja, novina i slično. I upravo je Veljko Guberini patrijarh Pavle uručio orden Svetog Save prvog reda. Vi ste, Slavice, prisustvovali ovom događaju.
Jeste, ja lično sam bila prisutna i svi njegovi saradnici koji iz onog vremena, kad je primio orden Svetog Save prvog reda, jeste. Pa znate šta, Veljko potiče iz jedne sredine, to je Kordon, Lika, Banija, gde su bili pravi Srbi, uslovno rečeno, Goran, izvini.
Dinarski koreni srpskog naroda.
Da,
nema
su koreni dilema. Srpskog naroda, jeste. On nije mogao da bude drugačiji. Tako da kad govorimo o Veljku, govorimo o jednom ortodoksnom Srbinu starog kova. On je morao da bude takav kakav jeste, bio je vrlo ambiciozan, realizovao je svoju ambiciju, što je najvažnije. Ali ja bi se zaustavila više na taj njegov politički rad. Međutim, srećom, Veljko je vrlo brzo shvatio šta je politika. Međutim, on je kroz svoja reagovanja, politička reagovanja, državnička reagovanja, ja sam isto to radila, svi njegovi saradnici, mi smo reagovali u politici, maltene u politici sam imala jednu rubriku, pojavljivala sam se i maltene na dnevnom nivou, mi smo reagovali na neke situacije u zemlji, posebno kad je bio rat. E sad, Veljko je takođe isto to sve radio, ali on je celog života, od svoga najranijeg, od stasanja kao mladić, pa bio u zatvoru kao Grolovo mladinac i tako dalje i tako dalje, on se bavio tim, on je reagovao i korigovao društvo. E, takvih ljudi koji reaguju i koriguju društvo svojim reakcijama na neke nepravilnosti u tom društvu je jako malo.
Ja razmišljam samo šta bi sada pokojni Veljko da je živ odgovorio na ovo pitanje. To mi je ovog trenutka palo na pamet. Sad razmišljam šta bi on rekao na ovo. Znate, ono njegovo.
Da.
To je čovjek
da.
Neverovatno brzog razmišljanja i brze reakcije.
Jeste.
Neverovatno. Jest. To je bilo fascinantno. Ja sam njega više poznavao u periodu dok sam bio sudija. A on je bio advokat. A to je bilo zadovoljstvo kada sam pojavio sudnici. To je bila poezija od procesa. To je poezija bila od procesa kad se on pojavio u sudnici. To je primjena instituta na najlepši mogući način, pravnik instituta. Svi oni koji se ovim poslom bave znaju šta to znači. Kako je to zadovoljstvo jednostavno. Kad neko ko se tako na taj način, a tako dobro i tako dobro primenjuje, tako dobro zna i tako dobro primenjuje, te pravne institute pojavio u sudnici. To su privilegije bilo prilike u kojima smo i mi učili.
Sutra je 27. mart, jedan od značajnih dana naše istorije. Kakav je, Slavice, bio odnos Veljka Guberine prema ovom datumu?
A što se tiče 27. marta, pa čujte, Veljko je bio protiv 27. marta. Lično bio je protiv 27. marta i mislim da je bio u pravu.
Ali kada ste ga pitali ko je odgovoran za raspad Jugoslavije, kakav ste odgovor dobili?
Čujte, za raspad Jugoslavije bili su odgovorni naši neuki, polupismeni intelektualci najviše, koji su, kako je on voleo da kaže, neuki, polupismeni intelektualci. Sećaš se toga, Gorane? Tako i neko naše bivše rukovodstvo, koji nisu znali kako se vodi politika i nisu znali kako da održe tu zemlju u takvom jednom konglomeratu kakav je bio. U stvari, šta je Veljko mislio, ja se potpuno slažem sa njim, on je smatrao da su i Pašić i kralj Aleksandar bili u velikoj zabludi time što su hteli da stvore jako veliku zemlju sa drugim narodima koji apsolutno nisu ni cenili ni poštovali Srbe. A Srbi su jedini od svih njih bili ustavotvorni i državotvorni narod. Ajde da trgujemo sa njima, ok, u redu, slažem se sa tim. Ali da mi pravimo državu sa ljudima koji su nas posle nabijali na kolac, nož, klali i tako dalje, pravili neke srbosjekove i šta su sve već pravili. O to, mislim, ja lično gledajući sa moje distance, a i Goran nadam se da će se složiti sa mnom, ja takvu glupost ne bi pravila.
Velika istorijska bila zabluda, velika greška. Kako da ne. Profesor Smilja Avramov je posebno pisalo o tome. Mnogi su zamerali kralju Aleksandru, ali ja lično mislim da nije on doneo tu odluku. Ta odluka je doneta u centrima svetske moći u tom trenutku. Njemu je samo ponuđeno i na neki način je imponovalo njegovoj sueti.
On je bio mason. On,
da, i morao da prihvati. Tako je, tako je. To, da. je jedan aspekt, a drugi aspekt je i taj lični, da kažem, gde on kao predstavnik krune i predstavnik dinastije Karađorđevića video priliku da postane istorijska ličnost i da se dinastija na taj način, da kažem, ustoliči kao dinastija koja će biti vodeća za ceo Balkan. Jer kogod od tih državnika naših je došao na ideju da bude vladar Balkana, to je bio početak njegovog kraja, ali nažalost i početak naših stradanja. I to se istorijski ciklično događa. Pogledajte njega, pogledajte kasnije i Titove ambicije koje su nas i u nekom drugom pravcu, da ne kažem, unazadili ili upropastile, pa onda pogledajte dalje Miloševića, Đinđića i tako, evo do današnjih dana. Dakle, kogod kaže Balkan balkanskim narodima, to je jedna od najlepših stvari koje bi mogla da se sprovede. Tog trenutka on ulazi u fokus interesovanja osnovnih, da kažem, postulata vladanja Balkanom, a to je anglosaksonski faktor koji Balkan ne želi da ispusti iz svog zagrljaja. I tog momenta počinje, da kažem, jedna bespoštedna borba u tom pravcu gde se takve namere suzbijaju, na kraju krajeva, ako ne uspeju da takve ljude odvrate od takvih ideja, događalo se ono što se dogodilo Aleksandru u Marseju, ono što se dogodilo Miloševiću u Hagu, Đinđiću ovde i tako dalje. Ne daj Bože da se to dalje ponavlja, ali u svakom slučaju je to jedna velika, da kažem, veliki znak da anglosaksonci dalje ne žele da ispuste Balkan i oni dalje ovde vode jednu bespoštu. Tako da kralj Aleksandar nije odlučio o tome, to je moje duboko ubeđenje, a sa druge strane mu je na neki način prijelo da kažu ti ćeš biti kralj ujedinitelj i tako dalje i tako dalje.
A kada Veljko Guberna kaže da je Slobodan Milošević bio borac za vojnu neutralnost i nije prihvatio ponude da se prikloni NATO paktu, vidite, šta vi kažete?
Pa Veljko je bio uhapšen praktično, sproveden u Hag.
Veljko je bio jedan od onih ljudi koji nije zazirao od toga da bude protiv javnog mnjenja, protiv mišljenja, onog mainstream mišljenja javnog mnjenja. On je čovjek koji je bio jedan izuzetno hrabar čovjek. Makar on mislio jedini na svetu nešto što je uštajeno ubeđen, on će vrlo jako snažno zastupati to mišljenje i vrlo često je pravio ogromne preokrete u načinu razmišljanja javnog mnjenja kada su u pitanju takve stvari. Dakle, on je to sigurno mislio i evo danas možemo da vidimo da je on bio pravo potpuno.
Da.
Evo još po jednom ćemo pitanju biti...
Ja se izvinjavam, ja bih se samo dopunila bi Gorana u jednoj drugoj stvari. U stvari, mi dobijamo, svaki narod dobija vođe kakve zaslužuje. Zašto smo mi kao narod, šta se to dešava sa nama, sa Srbima? Pazi, mi imamo vođe koji u sebi imaju taj osjećaj omnipotencije, svaki od njih. Ako krenemo, da ne idemo mnogo daleko u istoriju, ali ajde krenemo od onih koje smo mi poznavali. Tito, ako krenemo od Tita pa nadalje, pa Milošević, pa Đinđić. Svi imaju neki osjećaj egocentrizma, preteranog i neke ogromne omnipotencije. Ja lično smatram da svaki državotvoran narod, kao što su Srbi, mora da ima taj osjećaj omnipotencije, to ja osjećam u sebi. Kad idem kroz svet, u svetu i tako dalje, ni malo ja sebe ne pocenjujem, niti sam ispod, recimo, Engleza ovih onih, da pače. Da smo umjesto kralja Aleksandra odabrali nekog drugog, proširili bismo svoju teritoriju na Bosnu. Nama čak možda ni Makedonci u toj meri nisu trebali, ajde posle možda kasnije, bila bi jedna...
No, to su tada bile naše teritorije,
da,
to je
pa
Južna
Kumanova,
Srbija bila
da,
faktički.
Da, do Kumanova i malo dalje od Kumanova, ali dalje mnogo od Kumanova ne.
Ali Slavice, kad pogledamo, dotakli smo se jedne vrlo...
mi smo se sad dotakli malo psihologije.
Jedne teme koja je vrlo značajna. Ako pogledate istorijski, Srbi su jedini narod na ovim prostorima koji je sve velike svetske sukobe počinjao i završavao na istoj strani. I bio na strani pobednika. Pogledajte,
da.
Evo, sve naše susede, da ih ne nabrajam, oni su... neki od njih su čak i više puta u toku takvih sukoba menjali stranu. Doslednost kojom su Srbi pratili svoju ideju u takvim događajima
ali
je istorijski zadivljenje.
Ali često sebi na uštrb, izvini. Ali sebi na uštrb vrlo često.
Jesmo ginuli, jesmo patili, jesmo bili... Ali to što smo mi uradili u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu,
da.
Pa i ovim događanjima suprotstavljanjem sada već umirućem, po meni, vrlo ubedljivo sam na toj tezi neoliberalnog globalizma,
da.
Gde smo mu se 99. godine suprotstavili na jedan veoma hrabar, gotovo samoubilački način, tako su to procenili mnoge, ali mi smo pokazali da je to može protiv njega. Da to nije nešto što je nepobedivo. Da to može da se na neki način i zaustavi, uspori i tako dalje i tako dalje. Tako da da ne glorifikujem sada, da ne bude sad ono kao kao što imaju običaj da kažu Srbi prvo da. Srbi pa amebe i tako dalje. Ali ovo je istorijska činjenica koja je vezana za poslednjih ne više od 150 godina. Evo pogledaj. Dakle, ne postoji ni jedan veći ozbiljni svetski sukob ili situacija u kojoj je dolazilo do preraspodeli deobe interesa u svetu, da Srbija nije započinjala i ostajala na istom tom, na istoj toj strani do kraja. I istrajavala na tome. I bila pobednik. E sad, nažalost, vrlo često se posle takvih sukoba dolazilo do tog nesrećnog termina koji mi zovemo zeleni sto ili pregovarački ti procesi, mirovni pregovori itd., gde su se mnoge od tih stvari gubile, relativizovale i gde su Srbi jednostavno od pobednika postajali gubitnici, a jedna od tih situacija upravo i prihvatanje naroda koji nisu prihvatali nas kao svoje saveznike, kao svoje saplemenike, kao svoje sadržavnike, nego jednostavno imali ideju iskorišćavanja naše državnosti za izgradnju buduću svoje državnosti. I mnogi su na ovim prostorima izgradili države upravo na žrtvama i državnosti srpskog naroda.
Kako je, gospodine Petronijeviću, pravosuđe danas? Šta bi rekao Veljko Guberina?
Ovo što ste sad vi mene pitali, to jeste jedna od velikih dileme. Ja sam zapamtio i prvi put sam izabran kao sudija u jednopartijskom sistemu. I sad, da me pogrešno ne shvatite, a i, što se kaže, i možete, u vreme kada sam ja prvi put izabran za sudiju, mene su birale dve skupštine opština. To su bili tada odbornici opština Stari Grad i Palilula. To je bio prvi opštinski sud, 56 odbornika Starog Grada i 82 odbornika Palilule, nad polovičnom većinom su birali sudije i izjašnjavali se o njima. Zašto? Zato što će te sudije suditi na njihovoj teritoriji. Na njihovoj teritoriji. Na teritoriji te dve opštine. I vidite, sada sve poslednje ove ustavne promene, sve ove na neki način intencije kojima se ide ka oslobađanju pravosuđa, smanjivanju tog pritiska izvršne vlasti koja uvek bila prisutna. Znači, izvršna vlast je uvek nastojala da nekako podjarmi sudsku vlast i da je stavi u funkciju, da kažem, ozakonjenja ili konvalidacije nekih svojih stvari koje je radila van institucionalno. I tu je jedna težnja, da kažem, borbe između izvršne i sudske vlasti koja je večita. Bojim se da ovo što se sada radi kod nas nije baš pravi put da se suzbije uticaj izvršne vlasti. Jer tada je izvršna vlast uticala na pravosuđe, ali ne toliko. Znate, to je bila komunistička partija, sudije su uglavnom bile članovi te komunističke partije ili Saveza komunista kasnije i često se govorilo o tome kaže, ide u komitet za svoje mišljenje. Znate, to je vic jedan bio.
Da, da.
Kroz koji se i kroz tu rečenicu u stvari prelamalo sve to što se tada zvalo, što se tada moglo naslutiti kroz taj uticaj ili pritisak izvršne vlasti, partijske vlasti na rad sudova. Međutim, kasnim, u kasnim periodima došlo je do pojavom višepartizma i tako dalje. I taj period sam bio u sudu, proveo, pa još dalje i tako dalje. Ali neko moje zapažanje je bilo da taj pritisak izvršne vlasti nikada nije jenjavao. Nikada nije jenjavao. Da bi se u poslednjem periodu taj pritisak i uticaj izvršne vlasti, sopstvene države, zamenio ili transformisao u pritisak vlasti ili izvršne vlasti drugih država, koje sada po tom globalističkom modelu upravljaju ovim prostorima.
Da.
I to je jedna stvar koju ja iskreno rečeno smatram pogoršanjem stanja pravosuđa u ovom momentu. Znate, ako vi sada imate ambasade u kojima se referišu predmeti, u kojima recimo tužilaštvo za ratne zločine odlazi da govori o onome što radi i da traži, ne znam, pomoć i ovakvu i onakvu, gde se finansira sa strane kroz razne nevladine organizacije i tako dalje, rad pravosuđa, kogod plaća, znate, to je ono staro pravilo iz kafane, koliko para, toliko muzike.
Da.
Jednom reču, kogod plaća, on to ne plaća džabe, on očekuje određenu protivuslugu, a ta protivusluga znači na neki način rušenje pravnog poretka, neprincipijelna primjena prava, selektivno krivično gonjenje i tako dalje i tako dalje, čega smo se mi u zadnjih 20 godina i te kako nagledali na ovim prostorima, posebno kroz te nesrećne postupke koji su posljedica opet još nesrećnijih tih događaja i tih ratova 90. godina koje smo imali na ovim prostorima. Tako da danas gotovo da naše pravosuđe još sa posljednjim ovim ustavno-pravnim izmenama, izmenama ustava i tako dalje, na koje nas je nesumnjivo natrala ta takozvana međunarodna zajednica ili jedan deo međunarodne zajednice, da budem jasniji, dovodi u poziciju da će pravosuđe vrlo brzo biti nezavisno potpuno od sopstvenog naroda, sopstvene države, ali i tekako zavisno od tog neoliberalnog globalističkog sistema.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko. Slušate Agoru u Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Slavica Grahovac, autorka knjige Tako je govorio Guberina, i advokat Goran Petronijević. Kada ste ga, Slavice, pitali ko će odlučivati o Kosovu, Veljko Guberina kaže Kinezi.
Veliki Veljko Guberina osjeća mnoge stvari. Neki je definisao na pravi način i izveo do kraja, da kažem, tu neku svoju misao, a neke je naslutio, pa ih je samo, da kažem, pomenuo kao temu za razmišljanje, evo, našem, nama, budućim generacijama. Njegovo razmišljanje o Europskoj uniji je bilo jednostavno tako. To nije evropska Evropa. I to je on sa ubeđenjem znao. On je znao da je to Vašingtonska Evropska unija. On je znao da je Evropa na taj način, kroz taj mehanizam organizacije, bila u stvari pod jednim stepenom okupacije pod kojim je i danas. On je oslabio u nekom proteklom periodu i evo sada vidite jednu pojavu koja je sada na sceni, a to je da se ovaj podmetnuti rusko-ukrajinski sukob, tačnije to je više, rekao bih, sukob između NATO pakta i Rusije preko leđa nesrećne Ukrajine i ukrajinskog naroda, a u stvari koristi za ponovno vraćanje i osnaženje uticaja Sjedinjenih Američkih Država na Evropu. Jer Evropa se u velikoj meri otimala i otela. I to je sigurno njegova ideja. On je znao šta je Evropska unija. On je znao da je Evropska unija samo okupacioni mehanizam anglosaksonskog faktora i neoliberalnog globalizma ka Evropi. A da smo mi ovde, ovi prostori, male države, pogotovo balkanske prostore, balkanski prostor ili kako nas zovu zapadni Balkan, ne znam šta je to istočni, posebno na neki način posredno okupirani. Jer smo mi okupirani od okupiranog. Znate, uvek je ta kad si pod čizmom nekoga ko je pod čizmom onoga gore.
Pod čizmom, da.
On sve svoje frustracije ispoljava ka tebi. Sve frustracije i sva trpljenja koja ima od onoga gore, koje je iznad njega, on usmerava ka tebi. I to je jako teško. Da. Zato smo mi u ovim prostorima u vrlo teškoj i posebno specifičnoj situaciji. I to je jako dobro Veljko znao. On je to i definisao. On je imao jedan permanentan otpor prema Evropskoj uniji kao organizaciji ujedinjenja Evrope, evropskih naroda i evropskih država. I vrlo dobro je shvatao da to nije pravi mehanizam. Da je taj mehanizam nametnut, da je on veštački i da je taj disparitet između interesa zemalja stare Evrope, suverenističke Evrope i tog globalističkog modela nametnutog Evropskoj uniji kroz Evropsku uniju, odnosno Evropi kroz Evropsku uniju, je sve veći i on je davao određene rezultate u smislu odvajanja tih evropskih država i njihovih interesa od Evropske unije. Evo sada se ponovo prisustvujemo jednom istorijskom činu ponovnog brzog okupiranja i militarizacije Evrope od strane anglosaksonskog faktora. A koristeći se podmetnutim podmetnutim sukobom na relaciji formalno Rusija-Ukrajina, a faktički NATO pakt Rusija.
Kao saradnik Veljka Guberine, vi ste, Slavice, sa njim obišli dobar deo sveta. Ipak vaš prvi susret sa Rusijom niste zaboravili. Kakva su viđanja bila onda, a kako danas vidite Rusiju?
Znate, kad posle toliko godina, ja sam kao dete sa 17-18 godina otišla u Rusiju sa namerom, poslali su me da studiram tamo. Ja kad sam videla kolika je tamo beda, kao devojčica koja je htela da vidi svet, da govorila sam ruski, otac je insistirao da govorimo i ruski i engleski, znala sam perfektno taj jezik, imala sam prijatelje tamo, ja sam odmah zakukala, tata, vratite me nazad, ja ovde ne mogu sigurno. I naravno, moj tata ko tata, vrati me nazad i dalje se zna. Elem, sada kada sam posle mnogo, mnogo godina ja došla tamo prvi put i obišla neka mesta, neke moje prijatelje, dragi i tako dalje, videla neke firme sa kojima i sarađujem i tako to, ja imam jedan moj utisak, a to je da Rusija ima moć, ona je povratila moć, Rusiji više niko ne treba, ona je samo dovoljna. I vrlo brzo, to će se, ove moje reči ćete videti, da će se, ispostavit će se da sam ja u pravu, oni imaju sve pelcere, svih biljaka koje njih interesuju, gaje po svojim poljima. Imaće vina koje oni hoće, imaće žito koje oni hoće. Znači, svoje, kako da kažem, svoje želje za tim stvarima ispunili su tako što su svet doveli u Rusiju. Proizvode doveli u Rusiju i sami ih prave. Njima ne trebaju uvoz nikakav. A mi zavisimo od njih. Nama treba njihov gas, nafta. Oni imaju ceo Mendeljejev sistem elemenata. Tako, nama trebaju njihovi elementi. Planeta je takva da će da svi međusobno zavisimo jedni od drugih, a sve zavisi od momenta kad će neko hteti da da više ili manje nečega. To je Rusija za mene. Rusija je povratila moć i sad mislim da neko ko pocenjuje Rusiju, mnogo je u velikoj zabludi. Zaista je u velikoj zabludi.
Bojim se da smo mi sada svedoci, da kažem, istorijski svedoci jednog mnogo težeg, jedne mnogo teže pojave ili mnogo, mnogo teže hipoteke čovečanstva od rata. Od samog rata koji je stradanje, koji je nešto, da kažem, skoro najgore što može čovečanstvu da se desi. Ima stvari koje su teže od rata. A to je, po mojoj proceni, u ovom momentu jedna vrsta slepila i promene svesti jednog velikog dela, da ne kažem većine, nije sigurno većine, ali jednog ozbiljnog dela svetske civilizacije, pogotovo zapadne civilizacije. Znate, ovo što se sada događa, to je reinkarnacija nacizma. Konfiskacija, izbacivanje studenata i tako dalje. Gde je svinja kao životinja prikazana u bojama ruske zastave. Da bi se... Znači, jedna jeziva reinkarnacija fašizma koja može da dovede do stvaranja jednog talasa. A vrlo smo blizu tome, verujte mi, blizu smo tome. Ovo što se u Ukrajini desilo 14. godine do danas, do ovog momenta, je poražavajuće. Znate, Ukrajinci kažu, da, pa ima tih fašista, ali to je sporadično. Nažalost, ja sam u kontaktu sa mnogo ljudi u Ukrajini, i Ukrajinaca, i Rusa, koji tamo žive i tako dalje. Nepodeljeno mišljanje normalnog sveta, nacifikacija Ukrajine je proces koji je neprekidan poslednjih 10 godina. Nemojte pogrešno me shvatite. Ja jako žalim za svim žrtvama koje su Ukrajinaš. Ukrajinski narod je žrtva ovog procesa koji se događa. Najveća žrtva. Jer on kaže, bile se jetrove preko sve krve. Znate, NATO i Rusija ratuju sada u Ukrajini preko ukrajinskog naroda. To je najteža stvar koja može se desiti. Ali molim vas, pogledajte ko i na koji način podržava. Vidite, ako neko podržava taj ukrajinski narod, šalje humanitarnu pomoć, prima te ljude i tako dalje, kao što to recimo, evo, da ne idem dalje, navodim primjer Mađarske, kao jedan pozitivan primjer u tom pravcu. Imate druge koji šalju svoje dobrovoljce, šalju oružje i ideološki podržavaju fašizam. Ako pogledate ko je to, vidjet ćete vrlo brzo da su to one iste zemlje koje su imale svoje kvisliške režime i svoje ideološke ispade u svojoj istoriji u negativnom pravcu, u Drugom svjetskom ratu, u pravcu postojanja fašizma. Bojim se da je ta pojava, pojava spajanja ili jačanja te jedne nacističke internacionale mnogo opasnije za Evropu od ovog samog rata. A ekonomski o tome ljudi koji se bave ekonomijom govore i pričaju, ekonomski će Evropa izgubiti daleko više nego što će izgubiti Rusija, a izgubit će Rusija Evropa, profitirat će neko drugi ili neko treći, u ovom slučaju to su u svakom slučaju zajedničke države koje su i na ona prethodna dva velika sukoba i na prethodna dva velika rata gradile svoju državu na nesreći i na prodaji oružja i namernica i tako dalje i hrane zarađenim stranama u ratovima koje su izazvale na tuđim teritorijama, ne na svojim. Evo, ovo je treća. Ja uopšte ovo ne odvajam i nemam dileme da kažem to. Ovo je ipak treći globalni sukob, ali na jedan sofisticirani način malo se vodi drugačije i tako dalje. I počeo je 90. godina na ovim prostorima, a ovo je samo nastavak toga. Ono što može da se dogodi kao jedna od pozitivnih stvari nakon takvog raspleta je preraspodela svetskih interesa i stvaranje novog pravnog svetskog poretka. To bi bila pozitivna stvar koja će se desiti. Jer definitivno svet više neće izgledati ovako kako izgleda. Neko je zgazio pravo i zamenio ga silom. I više od 20-30 godina je to radio, na taj način, permanentno gazeći pravo. A onda se pojavio neko koji je rekao, ok, znači, ti tvrdiš da pravo ne može da bude nešto što uređuje odnose između država i naroda i tako dalje. Nego je to sila, ok, evo ti sila. E kad se pojavila sila na koju oni ne mogu da odgovore silom, oni se setili prava. I ja to ovih dana malo i sarkastično kažem, ja sam presrećan što se jedne Sjedinjene Američke Države setile da postoji međunarodno pravo, da postoji Ujedinjene Nacije, da postoji povelja, da postoji Savet bezbednosti, da postoji čitav jedan mehanizam koji je stvoren posle Drugog svjetskog rata na temelju iskustava, negativnih iskustava Drugog svjetskog rata sa željom da se budući sukobi spreče.
Da, ali oni se toga sete uvek isto, seti se Haga i tako dalje. Toga se sećaju kad gube.
Upravo to. Znači, više su
kad
20...
gube, onda se sete da postoji te institucije.
Prvih 20 sati ukrajinskog, odnosno rusko-ukrajinskog sukoba, odnosno sukoba NATO i Rusije na teritoriji Ukrajine, prvih 20 sati je više Zapad pominjao međunarodno pravo nego u posljednjih 20 godina.
I na samom kraju, gospodine Petronijeviću, kao neko koji je u centru za obnovu međunarodnog prava, verujete li da dolaze bolji dani za međunarodno pravo?
Pravo je fenomen koji štiti slabijeg od jačeg. I ta pravna pravila, znate. A jačem pravo smeta. Jačem je sila, kraći mehanizam, kraći put da postigne rezultat. I to je ono što je veliki problem. Ako nema striktnog poštovanja prava, onda nema ni prevencije. Onda se sukobi su mogući na svim prostorima. Ono što bi bilo jako značajno, to je da zasigurno svetski poredak neće posle ovoga izgledati na isti način.
Da.
Nema unipolarnosti sveta, nema više te bahatosti, a to je, ovo sve što se sada događa u svetu, to je u stvari ideološka borba i sudar dva koncepta, suverenističkog i globalističkog. U suverenizmu je neophodno pravo, jer je to mehanizam poštovanja, odnosno odnosa između suverenih država. Međunarodno javno pravno uređuje te odnose. A globalistički, neoliberalni tip je jedna sila, nema prava za vladavanje svetom putem sile i raznih drugih mehanizama, a mi smo ih se nagledali itekako. Jedini spas je pobjeda suverenizma. Jer ovo je borba dobra i zla, ovo je borba suverenizma i umirućeg neoliberalnog globalizma.
Da.
To jest, imat ćemo bipolarni svet. Eto, to je to.
Mi sada idemo od unipolarnosti ka multipolarnosti. Multipolarnost podrazumevaće da jedan neće najjači da se pita, nego njih više. i da će morati da se traži jedna vrsta kompromisa između njih, a to je velika šansa za male. Velika šansa. Ravnoteža sila je jedno stanje u kojima mali narodi, male države mogu da nađu svoj prostor i svoj mir. Ja sam optimista. Jednom reču, da posle ovih teških događaja, koji će se još možda u jednom periodu biti i teži, da nas očekuje jedan period kada će morati da se svetski poredak uredi. Jer ipak mora da postoje određena pravila. Nema bez pravila ničega. Znate.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala vama.
Hvala.
Ovo izdanje Agore potpisuju Zoran Sujić, Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.